olsun. İran'da saat 8.30 dakikadır, Azerbaycan Respublikası'nda saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran ve Azerbaycan Xarici İşler Nazirleri telefon danışığı aparıblar. Rusiyalı politolog bildirib, məqsəd Erdoğanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikasını ittiham etdi. Siyonist kəsəbə sakinləri Məscid-ül Əqsaya hücum etdi. 7 fələstinli həbs olundu. Əziz dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsi ilə efirdəyik. Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirləri iki tərəfli münasibətlərdə gərginliyin aradan qaldırılması yollarını müzakirə ediblər. Səhər Azərinin məlumatına görə noyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər iki tərəfli gündəliyin aktual məsələlərini, habelə regional vəziyyət müzakirə ediblər. Tərəflər iki ölkə arasında münasibətlərdə yaranmış son vəziyyətin, ictimai retorika ilə bağlı narahatlığın və digər mövcud problemlərin qarşılıqlı diyalog və anlaşma çərçivəsində həll edilməsinin zəruri olduğunu bildiriblər. Bu xüsusda Xarici İşlər Nazirlikləri mətbuat katibləri arasında əlaqə yaradılmasının faydalı ola biləcəyi diqqətə çatdırılıb. Telefon danışığı zamanı nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb və təmasların davam etdirilməsinin vacib olduğunu qeyd ediblər. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahan Qrup Qoşunları Bazar Ertəsi İraqın Kürdistan bölgəsindəki terrorçu qrupların mövqeylərinə artilleriya və raket hücumlarının yeni mərhələsinə başladı. Təslim Xəbər Agensiyinin məlumatına görə Sepahan Qrup Qoşunları 6 həftəlik fasilədən sonra Şimali İraqda yerləşən terrorçu və separatçı qrupların mövqeylərinə yeni artilleriya və raket zərbələri endirib. Hücumların birinci mərhələsi sentyabrın 24-də terrorçuların İranın qərbindəki sərhəd şəhərlərində ixtişaşları alovlandırmaq üçün hərəkətlərindən sonra başlayıb. Oktyabrın 8-də Sepahın quru qoşunları bildirib ki, terrorçulara qarşı hərbi hücumlar əvvəlcədən müəyyən edilmiş, hədəflərin məhv edilməsindən sonra hələlik dayandırılıb. Lakin, hücumları dayandırmaq və ya davam etdirmək qərarı İraqın Kürdistan bölgəsinin hakimiyyət orqanlarının gələcək hərəkətlərindən asılı olacaq. İran İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu vurğulayıb ki, İran dəfələrlə İraq Kürdistanı rəsmilərinə terrorçu qrupların bölgədəki fəaliyyətləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib, lakin onlar bu xəbərdarlıqlara lazımi diqqət yetirməyib və terrorçuların hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirləri görməyib. Rusiyanın Ticarət Palatasının rəhbərinin başçılıq etdiyi biznes nümayəndə heyəti Tehrana gəlib. İran Tələbə Xəbər Agentliyi İSNA-nın məlumatına görə İran Palatası Rusiya Ticarət və Sənaye Palatası rəhbəri Sergey Ketrinin başçılığı ilə Rusiyalı iş adamları və iqtisadi fəallarında olduğu 120 nəfərlik Rusiya işgüzar heyətini qəbul edir. Bu hesabat əsasən, bugün keçiriləcək İran-Rusiya Biznes Konferansında 600 İranlı iş adamı iştirak edəcək. İran Palatasının rəhbəri Qulam Hüseyin Şafi, Rusiyanın İrandakı səfiri Aleksey Dedo, İqtisadi Diplomatiya Nazirinin müavini Mehdi Səfəri başda olmaqla İran və Rusiyanın dövlət rəsmiləri və ticarət və iqtisadi fəalları, Rusiya Ticarət və Sənaye Palatasının rəhbəri Sergey Katrin və iki ölkənin bir sıra rəsmiləri. İran-Rusiya Ticarət Konferansında çıxış edəcəklər. Rusiya nümayəndə heyəti Tehrandan başqa Rəşd Ənzari və İsfahana da səfər edəcək. Dünyada Rusya istehsalı olan pualardan qat qat yaxşı analoglar var. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistanın hakim mülki müqavilə partiyasından olan deputat Armen Xaçaturyan deyib. Onun sözlərinə görə Rusya silahları Ermənistanın hərbi potensialının əsas hissəsini təşkil edir. Rusların yaxşı silahları var, lakin başqa ölkələrdən alınmalı olan silahlar da var. Biz 44 günlük müharibəni gördük. Ukraynada, Suriyada döyüşləri görürük və bizim mütəxəssislər Ermənistana hansı silahlara ehtiyac olduğunu çox yaxşı bilirlər. Ukraynalı müdafiəçilər artıq Lugansk vilayətində 12 yaşayış məntəqəsini azad edə biliblər. Okrinform xəbər verir ki, bunu Lugansk regional hərbi dairəsinin rəhbəri Sergey Qayda edib. Xəritaya və baş qərargahın məlumatlarına baxsanız, rəsmi olaraq 12 yaşayış məntəqəmizin azad olunduğunu görərsiniz deyə Qayda bildirib. Rusiyalı politolog hesab edir ki, İstanbuldakı terror aktının arxasında məhz ABŞ dayanır. Əsas məqsəd isə Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Zaharazərinin məlumatına əsasən, bu fikirlərlə tanınmış Rusiyalı politolog siyasi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Sergey Markov çıxış edib. Politolog öz fikrini belə izah edib ki, 2023-cü ilin iyun ayında Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək. Ölkə Erdoğanın tərəfdaşları ilə qərb yönümlü kürdlər arasında ciddi şəkildə yarıya bölünüb. Kürdlərin səsləri bu seçkilərdə həll edici rol oynaya bilər. ABŞ isə terror aktları ilə Ankaranı kürdlərə qarşı müharibəyə başlamağa təhrik etmək və bununla da bütün kürdləri Erdoğanın düşməni etmək istəyir. Xəbərlərin davamı. Biz ABŞ səfirliyinin baş sağlığını qəbul etmirik, rədd edirik. Təbii ki, Kubanı kimi terror bölgələrini bəsləyən, oradan Türkiyənin rahatlığını pozmağa çalışan bu anlayışa senatorlar vasitəsilə pul göndərən bir dövlətlə müttəfiqliyimiz müzakirə olunmalıdır. Bu qədər aydın və dəqiqdir. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu deyib. Biz heç kimin düşməni deyilik, heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Heç kimə xəyanət etmirik. Amma demək istəyirəm ki, bizim bu xəyanətlərə dözməyə gücümüz yoxdur, deyə Soylu bildirib. Onun sözlərinə görə bu aksiyanı həyata keçirənlər Türkiyəyə mesaj vermək istəyirlər. Bu mesajı aldıq, nə demək istədiklərini bilirik. Bugün ABŞ tərəfindən verilən baş sağlığı mesajının da qatilin cinayət yerinə ilk gələnlərdən olması kimi dəyərləndirilməli olduğunu düşünürəm. Bu mesajın cavabı yaxında dəqiq şəkildə ortaya çıxacaq. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Atəb Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədrini qəbulu zamanı iddia edib ki, Bakının maksimalist ambisiyaları regionda sülhə mane olur. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Ararat Mirzoyan Atəti Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına dəstək məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayevi qəbul edib. Görüşdə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi və Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı son proseslər müzakirə olunub. Həm söhbətlər Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin oktyabrın 31-də Soçidə keçirilmiş üç tərəfli görüşünə və qəbul olunmuş birgə bəyanata toxunublar. Bununla əlaqədar Ararat Mirzoyan tərəflərin güc tətbiqindən çəkinmə öhdəliyinin vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, Azərbaycan öz agresiv davranışı və maksimalist istəkləri ilə bölgədə davamlı sülhün bərqərarına mane olmaqda davam edir. Mirzoyan və Xovayev həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası prosesi, eləcə də regionda nəqliyyat infrastrukturlarının blokdan çıxarılması barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Çin və Avustraliyanın baş nazirləri Li Keqiang və Anthony Albanese ötən gün Kambocada keçirilən Asan Samiti çərçivəsində 3 ildən sonra ilk dəfə görüşüblər. Kaido xəbər agentliyi bu görüşə istinad edən xəbərdə belə yazıb. Bu görüş Çin və Avustraliya arasında gərgin iki tərəfli münasibətlərin bərpasına işarə edir. Çin baş naziri bu görüşdə deyib. Avstraliya ilə iki tərəflə əlaqələr çətin bir yoldadır. Lakin Pekin sağlam və sabit münasibətləri inkişaf etdirmək üçün fədakarlıq etməyə hazırdır. Avstraliyanın baş naziri deyib, gələn həftə ölkəsi ilə Çin arasında diplomatik əlaqələrin 50-ci il dönümüdür. Ona görə də Kamberada iki ölkə arasında sağlam və diplomatik əlaqələr saxlamağa çalışır. İndonezya'nın Bali eyaletinde ABŞ Prezidenti Joe Biden ile Çin'in sədri Xi Jinping arasında G20 sammiti çerçevesinde ilk görüş geçirilibdir. Bu haqda daha ətraflı məlumatı həmkarım xanım Dadaşının oxuduğu xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz.
İndonezya'nın Bali eyaletinde ABŞ Prezidenti Joe Biden ile Çin'in sədri Xi Jinping arasında G20 sammiti çerçevesinde ilk görüş geçirilib. Xinhua haber verir ki, məlumatı xarici Kyo yayıb. Məlumata göre bu onların dövlət başçısı seviyesinde ilk görüşdür. Qeyd edək ki, tərəflər arasında 2015-ci ildə görüş olub, ancaq onda Joe Biden prezident değildi. Bu görüş elə bir halda baş verir ki, son günlərdə ABŞ Prezidenti Joe Biden Çinli həmkarı Xi Jinping ilə danışıqlar zamanı diyaloğu bərpa etmək və tarazlıq sistemi yaratmaq istədiyini bildirmişdi. Xəbərlərə görə Biden güclər arasında rəqabətin münaqişəyə çevrilməməsi üçün əlaqələri gücləndirməkdə qərarlı olduğunu da vurğulamışdı. Bundan əvvəl bildirilmişdi ki, danışıqlar zamanı ABŞ və Çin liderləri Tayvan, Ukrayna və Şimali Koreya ətrafında vəziyyəti müzakirə edəcəklər planlaşdırırlar. Bali görüşündən öncə ABŞ prezidenti Çinlə əlaqədə demişdi ki, ABŞ Çinlə rəqabət aparacaq, lakin münaqişəyə yol vermək planı yoxdur. Joe Biden demişdi, ABŞ Çinlə güclü rəqabətə davam edəcək və Çinin insan haqları pozuntuları barədə danışacaq. Eyni zamanda açıq kommunikasiya xətləri qorunacaq və rəqabətin münaqişəyə çevirməyəcəyinə zəmanət veriləcək. Son günlərdə xəbər yayılır ki, Çin prezidenti Xi Jinping ölkəsinin hərbi hazırlığını gücləndirərək, diqqətini istənilən müharibəyə hazırlaşmağa yönlədəcəyini bildirib. Jinping ölkəsinin təhlükəsizliyinin getdikcə qeyri-sabit və qeyri-müəyyən hala gəldiyini, buna görə də əsas diqqəti müharibəyə hazırlaşmağa yönlədəcəklərini bildirib. Ötən ay Jinping daha sürətli hərbi inkişafa, texnologiyada özünə inam və gücə və xaricdə Çinin maraqlarının müdafiəsinə çağırıb. Ekspertlər bu sözləri Çinlə ABŞ arasında, xüsusilə Tayvan məsələsi barədə gərginliyin yeni dövrünün başlanmasına hazırlıq kimi bildirsələr də, beynəlxalq ictimaiyyət Çin və ABŞ arasında istənilən münaqişənin iki tərəfin arasında soyuq müharibəyə səbəb olacağını qeyd ediblər. Bu haqda Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristalina Georgievey deyib, Washingtonla Pekin arasındakı qarşıdurma dünyanı əks bloklara parçalayır. Və bu yeni soyuq müharibəyə eləcə də iqtisadiyyatın məhvinə səbəb ola bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri qeyd edib ki, ABŞ və Çin arasında yeni ticarət maneələri yoxsul ailələrə eləcə də orta təbəqəyə zərər verəcək, dağıdıcı dövrə gətirəcək. Mən qlobal iqtisadiyyatın dərinləşən parçalanmasında narahatam və bu bizi daha çasıb və daha təhlükəli dünyada qoya bilər. Mən birinci soyuq müharibəni yaşadım, ikincisini başlamaq məsuliyyətsiz bir fikirdir, o deyib.
Və sonda Fələstin mənbələri bildiriblər ki, onlarla Siyonist qəsəbə sakini, Siyonist rejimin himayəsi və dəstəyi ilə Məscud-ül Əqsa'ya hücum ediblər. Səhər Azərinin məlumatına görə Məscud-ül Əqsa Qüds şəhərinin İslam və Fələstinə aid olmasının əsas simvolu olaraq hər zaman işğalçı rejiminin dağıdıcı hərəkətlərinin hədəfində olub. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə işğal olunmuş Qüds-əki yerli mənbələr 155 Siyonist qəsəbə sakininin Siyonist hərbçilərin himayəsi altında səhər və axşam Məscud-ül Əqsa'ya hücum etdiyini bildiriblər. Siyonist qəsəbə sakinlərinin Məscud-ül Əqsa'ya hücumu və hörmətsizliyi ilə eyni zamanda yahudiləşdirmə planlarına qarşı çıxmaq üçün Fələstinlərin bu məscudə geniş şəkildə iştirakına çağırışlar artıbdır. Yerli mənbələr Siyonist qüvvələrin 3 Fələstin vətəndaşını Beyt-Ləhmin qərbində 1 nəfəri Əl-Xəlidə və daha 3 nəfəri Cənində həbs etdiklərini bildiriblər. Dəyərli dostlar, bugün Çarşamba akşamı günü, Noyabr ayının 15'i Bakının şəhəri vaxtıyla saat 12:25 dəqiqədə günorta və saat 17:39 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Xəbərlər bulletini bu qədər. Vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Allah amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Hazreti Ayetullah Üzma Xameneyi bir önəmli və stratejik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İran indi inqilabın bərəkətinə dünya insanlarının gözü önündə əsas məsələlərində çox çətin qədikləri aşan İran xalqına layiq bir yerdə durub. Lakin, arxada buraxılan yol İslam Cümhuriyyəti quruluşunun yüksək qayələrinə doğru gedən iftixar dolu yolun sadəcə bir hissəsidir. Bir çox ehtimallar keçmişdəki kimi çətin olmayacaq. Bu yolun qalanı siz gənclərin himməti, sayıqlığı, sürətli fəaliyyəti və təşəbbüsü ilə qət olunmalıdır. Gənc müdirlər, gənc iş adamları, gənc mütəfəkkirlər, Gənc fəallar bütün siyasi, iqtisadi, mədəni və beynəlxalq səhnələrdə və həm də din, əxlaq, mənəviyyət və ədalət meydanlarında məsuliyyətləri çiyinlərində daşımalı və keçmiş təcrübə və ibrətlərdən isə faydalanmalı, inqilabçı baxış, inqilabçı əhval ruhiyyə və cihadı əməldən bəhrələnib və əziz İranı inkişaf etmiş İslam quruluşunun mükəmməl ülgüsü olaraq qursunlar. Gələcəyi təşkil edənlərin diqqət etməli olduqları məsələ bundan ibarətdir ki, onlar təbii və insani tutumlar baxımından misilsiz olan ölkədə yaşayırlar. İnqilabçı gənclərin yüksək himməti və güclü mütivi bu tutumları fəallaşdırıb və ölkənin maddi və mənəvi inkişafında həqiqi sıçrayış yarada biləcəklər. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü Səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.